Rád by som nadviazal tou prvou otázkou ku tomu, čo nám dnes už hovoril, a to sú tie také protivy medzi depresívnymi a manickými proste stavmi človeka. A tá otázka, ktorá prišla sem, znie tak, že v Biblii je napísané neprestajne sa radujte. Tak potom prečo je problém manickosť, keď sa niekto stále je nadšený? No a ak je niekto, čo sa vždy raduje, znamená to automaticky, že je manický, alebo je aj iné vysvetlenie na to?
Mania is an extreme, just as depression is an extreme of a normal variation that we all feel.
Mania je len extrémom, takisto ako je depresia extrémom.
We have to make a judgment at what point it becomes an illness and what point it's simply normal exuberance.
A musíme spraviť ten úsudok, že v ktorom bode to už by sme mali považovať za chorobu a kde to je ešte len takým zveličením.
But when somebody is really manic, it is not you don't mistake it. I've met
Ak je niekto manický, tak sa to nedá prehliadnuť alebo sa pomýliť. Si všimnete.
I've walked into psychiatric wards in Beijing.
Bol som v psychiatrických miestach v Beijingu.
In Delhi.
V Delhi.
In Brazil.
V Brazílii.
And whenever I go in and I always know a manic person, they come up. You don't need to speak the language. You can tell what the problem is.
A v každom z tých miest, keď vidím manická osobnosť, tak proste viete, že toto je problém. Nemusíte rozumieť jazyku.
And it is extreme because the thought processes break down and sometimes when they're very bad become a jumble.
A je to extrém, lebo myšlenkové procesy sú rozbité a domiešajú sa.
And the ideas become delusional.
A tie myšlenky začínajú byť delúziou.
So, rejoice in all things. Absolutely, we have to rejoice in all circumstances.
Takže radujte sa vždy, samozrejme, radujme sa vo všetkých okolnostiach.
But the Bible, that statement isn't obviously covering every human experience.
Ale v tom veršiku Biblia neopisuje každú ľudskú skúsenosť.
Ďakujeme. Tak teraz vystúpime zo zeme do neba. Prečo Boh stvoril človeka?
Why am I being asked this one?
Prečo mňa sa pýtate na túto otázku?
You are the speaker.
You can answer.
Ty si rečník.
I'm the moderator.
Že Jan, ty by si mal na to odpovedať, ale Jan vraví, že je moderátor.
Why did God create man?
Prečo Boh stvoril
človeka? I'd love to hear if you have some ideas.
Takže ak máte nejaké návrhy na odpoveď, tak rád si vypočujem.
In the mystery of his purpose, he saw that it was good. He wanted to.
V tajomstve svojho úmyslu vedel, že to je dobré. A myslel si, že to je dobré.
Ultimately, his purposes are his own sovereign will and his own sovereign purpose. And it's not for us to know all of his ways.
V konečnom dôsledku jeho úmysly sú jeho úmyslami a my to nevždy všetko vieme.
I don't know whether anyone has a better on the panel, a better answer.
Neviem, či niekto v paneli má lepšiu odpoveď.
There is one. When we shall see him face to face, then we'll know.
Takže keď ho uvidíme tvárou v tvár, tak...
Yeah, we'll know fully then, even as we are known. Yeah.
So maybe an easier one.
Tak táto by mala byť ľahšia.
Nie veľmi vzdialená od stvorenia. Tak pri tom príbehu stvorenia čítame aj Boží príkaz, že ploďte sa a množte sa a podmaňte si zem. To je prvý príkaz pre človeka. Ako súvisí toto s tým drivom nášho srdca, keďže to nie je rada, ale imperatív? To znamená, že to je príkaz.
And how does that tie in with what? With God's purpose for us? Okay, yes.
That we have this...
I'm not sure that I agree it's entirely the first commandment.
Nie som si istý, či súhlasím, že toto bol prvý príkaz.
It's in a permissive form, but I still think it's a mandate of God.
Je to v takom...
To je tá otázka, že to nie je akože rada, ale že to je príkaz. Tak potom...
It is an imperative, but the first mandate is and let them rule.
Prvým príkazom je, že nech panujú nad zemou.
Let us make man in our own image, in our own likeness, verse 28, and let them rule or let them have dominion over the fish of the sea. And although that's a permissive command, it still seems to be a command of God that he creates us to rule over the world. So I think he puts purpose in our hearts in the first moment of creation.
Takže Boh ich požehnal a povedal im, poďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju, panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a tak ďalej. Ale čo ty myslíš, že permissive?
The question is, as much as I understand.
Takže Glenn povedal, že podľa neho to nie je úplne prvý príkaz, ako keby to bolo, že teda hlavným príkazom je, že panujte a toto je... Takže štyria ľudia nevedia sa dohodnú na odpovedi.
Put a drive, a sexual drive into people.
Why did he put it into people?
Yes, then how does that relate to this drive in our heart? For example, this sexual drive.
Right.
When it is an imperative that we should multiply.
Yes.
Takže ako súvisí to plotie a množte sa so sexuálnou túžbou v našich životoch?
Okay, but I still want to make the point that the
ale stále by som rád povedal
that the first commandment is to let them have dominion over the fish of the sea. That's verse 26. The second is, and God said, let them be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it.
Takže so, ten point je, ktorý ten Glenn zdôrazňuje, že aj tak vo verši 26 ešte predtým hovorí Boh, nech ľudia vládnu nad morskými rybami a tak ďalej. A vlastne až potom prichádza to plotie, množte sa.
Our being fruitful is part of our general rule of the earth, our being given dominion over creation.
Takže ten mandát, aby sme sa plodili a množili, to je súčasť toho väčšieho mandátu, aby sme vládli a panovali nad zemou a stvorením.
But the questioner is saying, but why did God give us this sex drive?
Takže tá otázka je, že prečo nám Boh dal sexuálnu túžbu?
And I think at two levels. What one is that he makes the fulfillment of that command to subdue the world very pleasurable.
A myslím si, že na jednej úrovni ten dôvod je ten, že týmto spôsobom zabezpečil to, aby naplňanie tohto príkazu podmaňovať si zem, aby toto naplňanie bolo príjemné a potešujúce.
He is a God of happiness and joy.
Je to Boh radosti a šťastia.
Whereas we've made sex because of our brokenness into a thing of shame.
Kdežto my sme zo sexu kvôli svojej skazenosti ponížili na niečo, čo je hamblivé.
So God puts ecstasy at the heart of this great call to have dominion over the world.
Takže Boh kladie a umiestňuje extázu do centra realizácie tohto poslania.
But of course, in the New Testament, this Old Testament story is taken to another level where
samozrejme a v Novej zmluve toto poslanie je posunuté do novej roviny.
Paul says that the union of a man and his wife is a picture of the passion of Christ for his church.
Kde Pavol hovorí, že jednota medzi mužom a ženou je obrazom jednoty medzi Kristom a jeho cirkvou.
And so sexual pleasure is a kind of anticipation of divine love.
Takže sexuálny pôžitok je akousi anticipáciou, očakávaním Božej lásky.
And we think, whoa,
A my si myslíme,
this mixes up sex with God.
A toto teda mieša nejako sex s našim Bohom.
But we only think that because sex is a shameful thing for us.
Ale takýto typ uvažovania je možný len preto, lebo sme sex začali spájať s hanbou.
But you may want to disagree, but I believe that
možno, že budete nesúhlasiť.
The pleasures of our sexuality are a taste of the joys of heaven.
Že ja si myslím, že pôžitky sexuality sú takou príchuťou nebeskej radosti.
Áno, ďakujeme. A preto tu je ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí, že ako často by kresťanskí manželia mali mať sex?
Have sex.
Milí moji.
Okay, yes, thank you. You know Jesus.
Ako viete, Ježiš?
I try to follow, I'm a disciple of Jesus, yeah?
Som učeníkom Ježiša.
And I try to follow him.
Takže sa pokúšam nasledovať jeho.
And if you remember, Jesus often answered one question with another question.
Ako viete, Ježiš častokrát reagoval na otázku protiotázkou.
So my question to you is,
takže mojou otázkou na teba je,
who asked that question?
Kto položil túto otázku?
Then I will be like Jesus and say, then neither will I answer your question.
A potom poviem to, čo Ježiš. Tak ak neodpoviete mi na moju otázku, neodpoviem ani ja na vašu.
I have read
you
the
question. You asked the question.
I have asked the question to you.
Ja sa spýtal túto otázku tu, keď ju prečítal z papiera.
Did you ask the question, really? No.
I was talking to me afterwards, you know. Môžeme sa porozprávať potom.
That's my answer.
To je moja odpoveď.
Ja som si myslel, že to iba s mladými sa dá tak živo hovoriť o sexe, že so starými treba živo len o peniaze. Ale tak poďme hlbšie do nášho srdca. Odkiaľ, alebo ako vieš, že hlavná záležitosť, hlavná vec srdca je, že srdce túži po zámere a láske, čo si nám tu rozprával. Či nie je niečo, čo je ešte dôležitejšie ako to. Napríklad taká celistvosť, nádej, večnosť, podobne.
What a great question. Yeah.
To je veľmi dobrá otázka.
Psychologists talk about superordinate goals.
A psychológovia hovoria o nadradených cieľoch
and subordinate goals.
A podriadených alebo sekundárnych cieľoch.
Okay. So the superordinate goal is the big goal from which into which all the others fit.
Takže tie primárne alebo nadradené ciele sú cieľmi, z ktorých potom, do ktorých zapadajú tie sekundárne podradené ciele.
And the question is, it's a good question, why do I put love and purpose as the superordinate goal?
A otázkou teda je, že prečo kladiem, alebo hovorím, že láska a cieľ sú tými dvoma super cieľmi, nadradenými.
I mean, you may want to disagree, but...
Opäť môžete nesúhlasiť.
There are many subordinate goals to that.
Je množstvo odvodených cieľov od týchto nadradených cieľov.
Life, wholeness, tasting the glory of God.
Takže sú tam veci ako život, celistvosť, okúšanie.
But the reason I think that love and purpose are the superordinate goals.
Ale dôvod, prečo si myslím, že láska a cieľ sú tými nadradenými primárnymi cieľmi,
is because our sense of identity, who we are, is told in the form of a father-son relationship.
Je ten, že naša identita je postavená do tej pozície alebo vysvetlená v pozícii vzťahu otca a syna.
Now I stop preaching tomorrow's talk, but God could have.
A zajtra budem o tom hovoriť.
God could have revealed himself as creator and he has revealed himself as creator.
Boh sa mohol zjaviť ako stvoriteľ a aj tak sa zjavil.
He could have revealed himself as ruler and he has revealed himself as ruler.
Mohol sa zjaviť ako vládca a aj tak sa zjavil.
But when he found the name to which he revealed himself to us, he chose the term father.
Ale keď si vybral meno, pod akým sa nám zjavil, tak si vybral meno otec.
And he could have said our identity is that we are the creatures, the creator, the creatures, and we are creatures.
A mohol povedať, že našou identitou je to, že sme stvorenia a aj sme stvorenia.
He could have said we are co-rulers with him and we are co-rulers.
Mohol povedať, že sme jeho spoluvládcovia a aj naozaj sme.
But the identity he gave us with which to relate to him most intimately was son or child, daughter.
Ale identita, ktorú nám dal preto, aby sme s ním mohli mať čo najintimnejší vzťah, bola identita syna alebo dcery.
Which makes the experience of our identity intensely relational.
Čo znamená, alebo čo robí teda našu identitu strašne veľmi vzťahovo.
In the end, all of God's truth is to aim our hearts to their one goal, which is to be a child of God.
Koniec koncov Biblia nás orientuje k tomu, moja pamäť odchádza, že
aby sme
v konečnom dôsledku smerovali k tomu, aby sme boli deťmi Božími.
And that identity is unpacked in the Bible.
A táto identita je rozbalená, vysvetlená v Biblii.
In very intimate terms.
Vo veľmi intimných pojmoch a kategóriách.
The Song of Solomon.
V piesni Šalamúnovej.
You know, eye hasn't seen, ear heard what God has in prepared for those who love him.
Naše uši nepočuli, čo Boh pripravil.
There are strong pictures in Revelation of Christ comes for his bride.
Sú silné obrazy v Zjavení, kde Kristus prichádza pre svoju nevestu.
And this is why love is at the highest goal of our calling, I believe, to love God.
A preto to verím tomu, že láska je našim takým hlavným cieľom, našou hlavnou vierou.
But paradoxically, it's not a love in which that consumes us.
Ale nie je to láska, ktorá nás nejakým spôsobom pohltí alebo strávi.
It's a love that calls us to serve, to be sons and daughters.
Je to láska, ktorá nás volá k tomu, aby sme slúžili, aby sme boli synmi a dcérami.
And to be part of his purpose. So,
aby sme boli súčasťou jeho cieľov.
So that's why I put love and purpose at the apex of our calling.
A toto je dôvod, prečo dávam lásku a cieľ na vrchol nášho poslania.
And I think that psychological experiments sort of support that as well.
A myslím si, že aj psychologické prieskumy podporujú túto myšlienku.
Ďakujeme. Potom ďalšia otázka tu je, že ako mám vedieť, kde v Biblii môžem nájsť slová, ktoré mi ukážu pravdu o nepravde, ktorej verím. Niečo z toho, čo bolo dnes popoludní.
I don't have an answer to this one.
Viete, na túto otázku nemám odpoveď.
You must read the whole Bible because
musíte čítať celú Bibliu.
There are so many misbeliefs in all our heads.
Lebo tých nepráv v našich hlavách je toľko veľa.
And we have the whole of the wisdom, the counsel of God to bring to bear on them.
A máme celú Božiu múdrosť zjavenú na to, aby sme ich mohli konfrontovať.
But the way in which we bring God's truth to bear on our misbeliefs.
Ale spôsob, akým prinášame Božiu pravdu do konfrontácie s našimi mylnými predstavami,
is to open our hearts every week to his word.
Je to, že otvoríme svoje srdcia pre jeho slovo každý týždeň.
But also in pastoral community, other people.
A taktiež v tej pastoračnej komunite.
They help us find truth to speak. Sa
otvoríme pre druhých ľudí a oni nám pomôžu hľadať pravdu.
So I think that's the best answer I can give to that.
Tak myslím, že to je najlepší, najlepšia odpoveď.
Ja by som iba počiarkol tú prvú časť, o ktorej...
Oliver wants to join the panel. Ah, good question. Yeah. You want to he asked it in Slovakian, yeah. By pastoral community,
no,
I mean
he just commented on the fact that pastoral community is not some kind of specialized community. Do you want to comment?
But yes, I do. But pastoral community, I mean, it is the church of God.
Áno, pod pastoračnou komunitou mám na mysli cirkev Božiu.
Understood in terms of Colossians 3:16.
Chápanú v zmysle Kološanom 3:16.
Let the word of Christ dwell in you richly.
Slovo Božie nech prebýva vo vás bohate.
Teaching and admonishing one another or challenging one another,
učiaci a napomínajúci sa navzájom,
in all the word is wisdom, remember, in all wisdom,
vo všetkej múdrosti,
singing psalms and hymns and spiritual songs,
milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi,
by a shepherding community, which is where we have the chief shepherd. Well, the chief shepherd is Jesus, but the pastor is the overseer, but we share in his or her ministry of pastoral care for each other.
Takže je to komunita, v ktorej máme svojho superpastiera, hlavného pastiera, ale potom sa staráme jeden o druhého.
Teaching and admonishing or challenging,
kde sa vyučujeme, pozbudzujeme a vyzývame.
No, ja som to chcel len počiarknúť, čo na začiatku aj spomenul, že aby sme... ak to robíme, tak aby sme prestali Bibliu čítať ako knihu zlatých stránok. Biblia je zlatá, ale to nemá zlaté stránky. To znamená, že nájdeme, že hľadám teraz zubára, tak nájdem si na konci z a toto je ono. Alebo hľadám teraz opravára televízorov, tak tam. Biblia, ako to opakovanie nám Glyn tu rozprával aj v týchto dňoch, to je jeden veľký, fantastický, úžasný príbeh Božej spásy, počnúť stvorením a končiac novým stvorením, kde odhaluje Boh, kto je On, svoj charakter, kto sme my, aké má s nami úžasné zámery. A preto ju musíme čítať ako tento jeden veľký príbeh. Ak to inak budeme Bibliu čítať, tak jej nebudeme rozumieť, aj keď sa staneme doktormi teológií. Ďalšia otázka. Teraz od porozumenia Biblii k porozumeniu seba. Ako sa mám lepšie pochopiť bez toho, že by som sa v tom stratil či stratila? Ako sa nestratiť v snahe o pochopenie svojho srdca? Nestanem sa napokon len viac egoistickým, egoistickou?
Yeah. This is a great question. Thank you.
Dobrá otázka, ďakujem.
Because the last thing I want to do is encourage unhealthy self-absorption.
Lebo poslednou vecou, ktorú by som chcel pozbudiť, je to, aby sme boli ešte viac zameraní na seba.
The point is the end to which we're working when we guard our own hearts.
Podstatné je to, k čomu chceme, aby naše srdcia smerovali a voči čomu sa chceme strážiť.
If we see it as a task or an exercise in self-improvement,
ak to chápeme ako cvičenie vo sebazdokonalovaní,
the world wants that.
Tak svet to robí.
Self-help books. Everybody wants to improve themselves.
Je hromada kníh o pomoci samému sebe, o sebazdokonalovaní. Každý to chce.
then it becomes exactly that. And
a v takom prípade aj náš prístup by bol taký istý.
But remember the direction, the trajectory that guarding the heart takes us on. Trajectory.
Ale tá trajektória, ktorou nás vedie ten, to volanie stráži svoje srdce.
The trajectory is always moving us from ourselves to lift our sights to bring glory to Christ.
Tá trajektória nás vždy vedie k tomu, aby sme sa odputávali od seba a upierali zrak na nášho Pána a k nemu sa hýbali.
And so the end of guarding our hearts, I believe.
Takže cieľom stráženia našich srdc
is self-forgetfulness.
Je zabúdanie na seba.
That there's such an alignment between what God's given us and what he calls us to that the one flows into the other.
A je to taká veľká súvislosť medzi tým, k čomu nás Boh volá, ako na akú cestu nás nesie, že jedno súvisí s druhým, jedno vyplýva z druhého.
And that's why I said in the six steps, if you remember, we start.
A to súvisí aj s tými šestimi krokmi, ak si pamätáte.
Step one starts with saying, well, this was my effort.
Krok číslo 1 začal s tým, že toto bola moja námaha.
I receive his commendation, his approval.
Prijmem jeho uznanie.
But then the trajectory is I offer my effort to his glory.
Ale potom tá trajektória nás nesie k tomu, že ja ponúknem svoju námahu pre jeho slávu.
I'll end with this last thought.
A skončím s touto poslednou myšlienkou.
There is a psychological state.
Je psychologický stav,
which some psychologists call being in the zone.
Ktorý niektorí psychológovia nazývajú
or the other
byť vo svojej zóne.
In the zone or the other term is flow.
Alebo v stave tečenia.
And this is where we're flow. It's where we're so absorbed in what we're doing.
A je to stav, keď sme tak absorbovaní tým, čo robíme,
that we lose all self-consciousness.
Že strácame sebavnímanie.
And I believe that's the end point of our guarding our hearts is ultimately that we don't notice ourselves because we're so consumed in Christ and God's glory.
A myslím si, že to je konečným cieľom aj tohto stráženia srdca, ku ktorému nás Boh volá.
On the journey there we have work to do with our hearts.
A na ceste k tomuto stavu musíme pracovať so svojím srdcom, aby sme ho strážili.
Let's keep remembering what we're aiming our hearts at and that's the glory of God.
Ale pripomínajme si a pamätajme na to, čo je náš cieľ, strážiť svoje srdce.
Ďakujeme. A hovorili ste dnes popoludní, že je niekedy treba vyhľadať psychiatra, ale lepšie je nájsť nejakého dobrého. Ale čo keď je to na Slovensku veľmi ťažká úloha? Čo ak strávite 2 roky len hľadaním dobrého psychiatra? Pokračovali by ste v tomto hľadaní pre osobu, ktorá v skutku potrebuje pomoc?
Yeah, I don't have an easy answer.
Nemám na to jednoduchú odpoveď.
It's a really good question. Even in England I get asked can I recommend a good psychiatrist?
Toto je otázka, ktorú mi kladú aj v Anglicku, či môžem odporučiť nejakého dobrého psychiatra.
But because of the way our health system works, it's you have to go to your local psychiatrist.
Ale preto ako funguje zdravotnícky systém, tak máte ísť ku svojmu lokálnemu psychiatrovi.
So I can only say keep looking, keep praying, keep hoping.
Takže ja môžem len povedať, modlite sa, hľadajte.
But on the other hand, we mustn't pin all of our hope on psychiatrists.
Ale na druhej strane nemali by sme vkladať celú svoju nádej na psychiatra, do psychiatra.
You know that even in the worst cases they're only part of the picture.
Aj v najhorších prípadoch je psychiater len článkom v celom obraze.
But in some cases people do need to see a psychiatrist and you have got to do your best to find one.
Yeah, ale sú prípady, keď ľudia naozaj nutne potrebujú psychiatra a bez neho sa nezaobídu.
Táto ďalšia otázka možno nie je celkom pre psychiatra, ale psychológia je nie ďaleko. Tak v súčasnosti sa všeobecne predpokladá v takýchto našich kruhoch, že kazateľ na kazateľnici bude teológom. To znamená, že tam bude vykladať a zvestovať písmo, Bibliu. Ale v tej osobnej pastoračnej službe sa predpokladá, že kazateľ bude skôr psychológom ako biblistom. No a tá otázka, teológia a psychológia nemusia byť v rozpore. Ale do akej miery považujete túto súčasnú tendenciu za dobrú, správnu?
Yeah, it's very really good question again.
Veľmi dobrá otázka.
My reading of the Bible is that God knits together the two great callings of pastor, teacher.
V tom, ako čítam Bibliu, tak je rozumiem tak, že Boh spája tieto dve výborné zvláštne povolania do jedného, učiteľa a pastora.
And that the Bible teacher must always labor under the burden, or I'd prefer to say the calling, to shepherd the sheep.
Učiteľ musí vždy pracovať na svojom dare alebo pracovať s týmto bremenom starostlivosti, pastoračnej starostlivosti o ovce.
His task is to proclaim Christ and
jeho úlohou je zvestovať Krista.
Shepherd his people in the discipleship of Christ.
Starať sa o svoje ovečky a viesť ich v učeníctvu.
And I personally I believe that preaching is pastoring from the pulpit.
A osobne verím, že kázanie je vlastne pastoračná starostlivosť kazateľne.
I don't think there's such a big rift between what happens, who has pulpits, you know, what happens at the front and what happens on a one-to-one individually. I don't think there's such a big
divide. Ja nevnímam až také veľké rozdelenie medzi tým, čo sa deje na kazateľnici a medzi tým, čo sa deje potom medzi ľuďmi, alebo teda v spojení s ľuďmi, kde je na úrovni jeden na jedného.
And I worry sometimes that our Bible schools produce young men who worry about every detail being correct.
A ja mám obavu, že naše biblické školy niekedy produkujú mladých ľudí, mužov, ktorí sa starajú o to, aby mali každý detail správne z Biblie pochopený.
And where that is obedient, as it says in Timothy, to be a good handler of God's word, I think that's good.
A myslím si, že je veľmi dobré, aby sme dobre narábali s Bibliou, ako aj sa píše v Timoteovi.
But where it's an end in itself, it's a failure.
Ale ak toto je konečným cieľom, tak to je zlyhanie.
Because the word is always given to lead us to Christ.
Lebo Božie slovo je nám dané na to, aby nás vždy viedlo ku Kristovi.
To shepherd us to Christ.
Aby nás teda pastorovalo, viedlo pastoračne ku Kristovi.
So I don't accept this big difference.
Takže nemusíme prijať tento veľký rozdiel.
But
ale
inevitably some Bible teachers are going to be much more gifted in Bible teaching than in individual pastoral care.
Sú niektorí kazatelia, ktorí budú oveľa viac obdarovaní vo vyučovaní Božieho slova ako v pastoračnej starostlivosti.
And that's why personally I think a shared pastoral responsibility is the biblical model.
A to je dôvod, prečo si myslím, že zdieľanie aj v pastoračnej zodpovednosti je biblickým modelom.
So that the task of pastoring and teaching is shared amongst a group of church leaders.
A že to vyučovanie aj pastorovanie je zdieľané spoločne a nesené spoločne skupinou vedúcich zboru.
I'd love to hear any other wisdom on that, but that's
rád si vypočujem aj iný názor, inú múdrosť na toto.
And I certainly would not be happy with the idea that pastoral care belongs to psychologists and psychiatrists.
Určite by som nebol spokojný s názorom, že pastoračná starostlivosť patrí psychológom alebo psychiatrom.
Pastoral care simply takes the word of Christ.
Pastoračná starostlivosť znamená, že jednoducho berieme Božie slovo.
And it seeks to embed the word in the congregation so that we are all teaching each other and growing in Christ.
A snažíme sa ho vnášať do spoločenstva Božieho ľudu tak, aby sme sa navzájom ho učili.
You don't need psychologists and psychiatrists.
Na to nie sú potrební psychológovia alebo psychiatri.
And I really hate it when people, pastors, lose confidence and they hand it to psychologists or counselors.
A nepáči sa mi to, keď kazatelia strácajú sebaistotu v pastoračnej starostlivosti a snažia sa ju posunúť psychologom a psychiatrom.
We need to have a balance. Sometimes counselors can give us insights.
Potrebujeme si udržať rovnováhu. Niekedy poradcovia alebo teda psychológovia nám naozaj môžu pomôcť s nejakým vhľadom do situácie.
But we must always incorporate their insights into our shepherding model.
Ale potrebujeme ich vhľad vložiť do nášho pastoračného modelu.
And not shape our shepherding calling into the psychological secular model.
A neprispôsobuje naše pastoračné povolanie ku psychologickým trendom.
Yeah.
Ja sa obávam toho, že tu nastal taký rozvod medzi kazateľňou a lavicou. Teda lavicou, myslím, nie ľavicou, ale lavicami v kostole. A že a teraz ja to ani neviem, nevedel by som hneď riešiť, že čo je, čo tu bola príčina, čo dôsledok, len vyzerá to tak aj na našich teologických školách, nielen na našej, kde ja učím, ale na mnohých, o ktorých viem, že pastorácia, ktorá sa tam vyučuje, je predovšetkým psychológia. Že to sa aj nejako očakáva, aj v našich hlaviciach. Že, dobre, tak on tam vykladá Bibliu, ale keď sa stretne s niekým, nejakým človekom, s nejakým problémom, nejakými ťažkosťami, Biblia dobre, ale že ten človek, ten musí byť psychológ, on musí chápať, rozumieť tej ľudskej duši a jemu poradiť, napraviť ju a tak ďalej. Niečo na tom je. Ale ja sa obávam, že proste sme stratili to, o čom nám píše napríklad Richard Baxter z Kidderminsteru. Tak Glyn dobre vie. Ktorý bol skvelým kazateľom, ktorý do robotníckej, neviem či banickej časti Anglicka, teda veľmi takej hrubej, aj vulgárnej, priniesol evanjelium tak, že veľké mesto Kidderminster sa zmenilo evanjelium na nepoznanie prostredníctvom Baxterovho kázania a zároveň prostredníctvom Baxterovej pastorácie. Každotýždennej starostlivosti o ľudí, ale on nakazateľný robil to isté, čo robil na tých návštevách domácnosti. Biblickú katechézu. Samozrejme, že iným spôsobom, keď sedel s ľuďmi, s rodinou za stolom, ako to robil nakazateľní, ale to bol ten istý princíp, to bola tá istá teológia, to bola tá istá Biblia. Lebo my nič iné, nie že nič iné, nič väčšie a nič dôležitejšie nemáme, ako je tá Biblia.
And can I just add,
môžem len doplniť?
I think that's wonderful what you said.
Myslím, yeah. Že to, čo si povedal, je úžasné.
And other than the case that we discussed about the depression man.
A teraz iný prípad ako prípad toho muža, čo sme hovorili, že mal depresiu.
I think anybody could have given my talks, the fourth talk tomorrow. If you notice, I don't use much psychology.
A myslím si, že hocikto mohol poskytnúť tie prenášky, ktoré ja tu poskytujem, lebo ako ste si mohli všimnúť, nevyužíval až tak veľa psychológie.
Occasionally I say an experiment shows this, but I use
príležitostne poviem, že áno, nejaký výskum alebo pokus ukázal toto.
But I use the experiment to illustrate something that's already there in the Bible.
A ja využívam tieto výskumy na ilustráciu toho, čo už je tam teraz v Biblii.
So most good pastoral care can be done by applying God's word thoughtfully and with wisdom.
Takže väčšina pastoračnej starostlivosti môže byť robená s tým, že múdro a rozumne aplikujeme Božie slovo.
Aký je vzťah medzi srdcom, duchom s malým D a duchom svätým, ktorý podľa písma pôsobí v našom vnútri? Teda význam duše, ľudskej duše voči duchu. Význam duše voči duchu človeka.
Yeah, another good question. the problem is the Bible uses the word heart in different ways, as I said right at the
problemom
beginning.
Problem je, že Biblia používa pojem srdce rôznymi spôsobmi.
But the Holy Spirit basically he is the presence of God in our lives, prompting our hearts.
Ale v princípe Duch Svätý je Božou prítomnosťou v našom vnútri, ktorý podnecuje naše srdce.
I don't think I have a more sophisticated answer than that.
A obávam sa, že nemám tú sofistikovanejšiu odpoveď.
There is a very long answer about soul versus spirit and body versus heart. And it's a very
možno zdlhavo diskutovať o vzťahu medzi dušou a duchom a srdcom a duchom.
But I think rather than try attempt that and fail, I'd prefer to say that the heart, as I said, is the biblical concept of the person.
Ale radšej ako sa pustiť do takej diskusie, by som zostal pri tom, že srdce je biblickým konceptom osobnosti.
And God's spirit is God himself meeting with us in an I-thou relationship.
A duch Boží je vlastne Božou prítomnosťou, skrze ktorú sa s nami stretáva vo vzťahu ja a ty.
To bring us to Christ.
Aby nás priviedol ku Kristovi.
To bola skvelá krátka odpoveď a teraz bude taká dlhá otázka, ktorá sa týka duchov, takže preto bude dlhá. A prečítam ich všetky, lebo sa v podstate všetky, nie tými istými slovami, ale týkajú toho istého. Takže máte skúsenosť s démonickými silami zapletenými v psychických problémoch? Áno, ako to riešiť, ako to rozpoznať? Ďalšia podobná otázka. Máte skúsenosti s démonickými prejavmi u vašich klientov? Ak áno, čo s tým robíte? Ak nie, čo by ste poradili v takom prípade? Teda asi nie v takom, že nemá skúsenosť, ale že čo by poradil v prípade, že máme dočinenia. Stretol sa brat Glyn vo svojej praxi s démonom posadnutými ľuďmi? Ak áno, čo s tým robil?
Okay.
A ďalšia otázka, už len tú poslednú, či si myslíte, že kresťan môže mať démona?
Okay. I think I'll answer the question about sex instead, okay?
Mám taký návrh, že radšej odpoviem na tú otázku o sexe. Je to v poriadku?
Dear.
Milí moji.
Demons. I think it's a very, very series of very good questions.
Samozrejme, je to veľmi dobrá otázka, či otázky.
The question of demons is first a theological question, isn't it?
V prvom rade otázka o démonoch je otázkou teologickou.
It's about our understanding of the nature of demons.
Je to otázkou o tom, ako chápeme podstatu démonov.
Their role and their powers in the world.
Ako chápeme ich úlohu, rolu a ich silu alebo vplyv na zemi.
And their level of activity in the world.
A taktiež úroveň ich aktivity na svete.
And I think the theological issue for me is.
A teologickou otázkou pre mňa v tomto.
Clearly, we inhabit a mysterious world of principalities and powers.
Teologickým aspektom pre mňa v tomto teda je, že sme vo svete, v ktorom sú prítomné moci a kniežatstva.
We inhabit a world where there are angelic beings and there are fallen angelic and demonic powers.
Sme obyvateľmi sveta, v ktorom existujú anielské bytosti a padlé anielské sily.
And the world of evil, like the world of God's glory and grace, intersects with our lives, intersects, interplays.
Svet zla a svet Boží sú spájajú sa, pretínajú sa v našej existencii.
So for example, you could talk about the banking crisis as being one exhibition or one manifestation of a demonized world.
Takže mohli by ste napríklad hovoriť o bankovej kríze ako o jednom z prejavov toho, že sme vo svete, ktorý je demonizovaný.
As greed spreads in the human spirit.
Can I say it again?
As greed spreads in the human spirit.
Sú prejavom toho, ako sa sebectvo šíri a rozpína v ľudskom srdci a v ľudskom duchu.
But I think the theological question is, why did the very personal expression of demons bubble up around the time of Christ?
A otázkou je, že prečo ten veľmi osobný charakter prejavu demonických síl ako keby tak vybublal, sa začalo tak silne prejavovať v časoch Ježiša Krista.
There are some hints through the Old Testament.
Sú nejaké náznaky v starej zmluve.
And then we have this explosion of demonic expression and power.
A potom máme tento výbuch demonickej síly a aktivity.
And then in Acts,
v Ježišovom
období, Acts of the Apostles, it falls away very quickly.
A potom v skutkoch pozorujeme, že opäť tá aktivita ako keby upadala.
And the Acts of the Apostles is not a book about casting out demons every day.
A kniha skutkov apoštolov nie je knihou o vyháňaní démonov každý deň.
And we read books of the Bible, whole books of Paul's epistles.
A čítame celé knihy Novej zmluvy, napríklad Pavlovej epištoly.
And the books are not about casting out demons.
A tie epištoly nie sú o vyháňaní démonov.
So the theological question is, how do we explain this bubbling up of demons at the time of Jesus and then the falling away?
Takže mojou teologickou otázkou je, že ako vysvetliť toto vybublanie alebo vykysnutie tejto demonickej aktivity v čase Ježiša Krista a potom ako vysvetliť to, že ako keby mierne ustala.
And that's a theological question that needs a theologian to answer it.
A to je teologická otázka a vyžaduje teológa, aby na ňu odpovedal.
So I'd be interested, you know, what you think about this, if you're a pastor, is more relevant than what I think. I'd love to hear some of your thoughts on.
Takže ak ste tu kazatelia, tak vaša odpoveď na túto otázku je asi dôležitejšia a kvalifikovanejšia ako moja na túto otázku.
But my own belief,
ale mojou vlastnou vierou je,
is that at the time of as God became incarnate,
že v čase, alebo keď sa Boh inkarnoval,
God entered into human affairs in a very a wonderful way in which he took on human flesh.
Boh vstúpil do ľudských záležitostí vo veľmi špecifickom spôsobe, zobral na seba ľudské telo.
Do you remember the very earliest part of Jesus, the first act of Jesus' ministry is he encounters Satan.
A ak si spomínate, prvou spomienkou Ježišovej aktivity je to, že sa stretáva so Satanom.
And so, just as in the incarnation you have a concentration of the power and purposes of God in the coming of his own son.
A tak v evanjeliách vidíme to, že v inkarnácii je tu silný príchod Boha v jeho synovi.
So at that time I think you have an invasion of human experience with demonic power.
Can you repeat that?
You have an invasion of human experience with demonic power around Jesus. To encounter
Takže,
Jesus.
Ja si myslím, že taktiež ľudstvo vtedy zažilo aj inváziu zlých síl, aby bojovali proti Kristovi.
And for reasons that are mysterious, after the resurrection and the defeat of death, the defeat of Satan, demonic power in that particular form falls away.
A myslím si, že po tajomstve skriesenia a po pomoc. After the
resurrection, porazené.
Sú proste tieto sily porazené.
And then we have the more subtle relationship between evil powers and human structures of government and human relationships that we see today.
A potom vlastne došlo k takému akémusi možno ustáleniu medzi tými štruktúrami v ľudských štruktúrach aj vzťahoch medzi zlými silami a našou spoločnosťou.
So that's my own theological position.
Tak to by bola moja teologická pozícia.
I think there's a drunk is a failure, an alcoholic in the gutter is a failure of the devil in a way.
He prefers. Ja si, áno, myslím si napríklad, že opitosť je zlyhaním a v istom zmysle je aj takým diabolským výsledkom.
He prefers bankers and rich people to do his will.
On má, diabol má napríklad bankárov a boháčov tohto sveta. Tí vykonávajú diablovú vôľu.
The devil is the prince of darkness and deceit.
A diabol je princom tmy a klamu.
He works behind a cloak. Behind a cloak, behind a covering.
Pracuje pod v zákryte.
He works most effectively when we do not see him.
Pracuje najefektívnejšie vtedy, keď ho nevnímame.
So back to demons.
Takže naspäť k démonom.
The problem with the human spirit is that we always want simple answers.
Problém s ľudským duchom je ten, že chceme vždy jednoduché odpovede.
And the whole story of psychology and counseling is the story of the search for simple solution.
A celý príbeh psychológie aj poradenstva je vlastne príbehom hľadania jednoduchých odpovedí.
So right at the beginning of psychiatry, all of the excitement was when somebody looked down a microscope at the brain and they saw a little spirochete, a little circular bacteria. Well, not, it's a kind of a bacteria, called a spirochete.
Takže na počiatkoch psychiatrie bolo úžasnou správou a s veľkým nadšením proste svet prijal to, že niekto pod mikroskopom videl spirochetu v ľudskom mozgu.
It's a kind
bakteriu.
Of a bacteria. And they
they
saw
bakterie.
It in the brain.
A teda videli ju v ľudskom v mozgu.
And as Thomas will tell us, this spirochete causes.
Ako nám Tomáš povie, táto baktéria spôsobuje. Ďakujem.
Spirochete. venereal disease. Yeah, venereal disease. You know the spirochete, venereal disease. Yeah. He failed.
Pohlavnú chorobu, hej.
And the excitement was that venereal disease, VD, yeah?
Tak to táto choroba VD.
Venereal disease.
VD.
What do you call that here?
I have no idea. Neviem, ako to voláme v slovenčine.
What do they call VD? Venereal disease. WR, positive vernica. You know, syphilis. Yeah, yeah, syphilis,
oh,
right.
Syphilis.
Sorry, syphilis, yeah? Spirochete. But the excitement was huge in psychiatry.
Takže to nadšenie z toho objavu bolo úžasné v psychiatrii.
Because syphilis causes so many symptoms in different parts of the body.
Lebo syphilis spôsobuje toľko veľa rôznych symptómov v rôznych častiach tela.
You know, it causes skin problems.
Spôsobuje v kože problémy na koži, na srdci.
Eye problems.
Problémy s očami.
Brain problems.
Problémy na mozgu.
And the excitement was they thought they'd found the cause of everything.
A bola radosť teda z toho, že sa našla príčina všetkého.
I exaggerate a little, but it's true.
A trošku aj zveličujem.
Huge excitement.
Ale je pravda, že bolo veľké nadšenie.
They thought they'd isolated the cause of everything.
Lebo teda sa verilo, že áno, sme identifikovali, lokalizovali, izolovali aj tú pravú príčinu všetkého.
This appeals to the human spirit.
A toto je také veľmi, toto prehovára k ľudskému srdcu.
So if it's a syphilis spirochete, we can give penicillin to cure it.
Takže ak je to táto baktéria, čo spôsobuje syfilis, tak môžeme podať antibiotikum.
But then Freud comes along.
Ale potom prišiel Freud.
And Freud says it's all in the first year of life.
Že všetko sa to deje v prvom roku života.
Everything comes from that first year of life.
Všetko, čo sa neskôr deje, vlastne vychádza z prvého roku života.
And then Skinner comes along.
Potom prišiel Skinner.
He said Freud is yesterday.
A povedal, že Freud je včerajší.
It's all to do with behaviors and what rewards behaviors. That's why we behave.
Povedal, že všetko je to o správaní, o tom, ako sa správame a ku akým výsledkom to nesie, alebo vedie, ku akým odmenám.
And on it goes, searching for the cause of everything.
A tak to pokračuje, hľadanie príčin všetkého.
And demons are very convenient.
A démoni sú veľmi prefíkaní.
Because
pohodlní.
Because
pre nás.
Aha, tak, ďakujem. Je pre nás jednoduché pohodlné všetko zvaliť na démonov.
Because we can attach onto them.
Lebo
so
vieme
many problems.
Lebo vieme na nich uvaliť toľko z našich problémov.
I met somebody, she said she'd been delivered from the demon of low self-esteem.
Stretol som jedného človeka a hovorí, že bola vyslobodená od démona nízkeho sebavedomia.
Now those of us that struggle with low self, we have a down on ourselves. For someone to come along and take the demon away and now we feel marvelous. You can see the attraction of this.
Takže predstavte si len, že trpíte nízkym sebavnímaním, sebavedomím a teraz príde niekto s riešením, že stačí vyhnať démona a sa vyženie, tak sa cítite z toho skvele.
So I am very skeptical about many of the claims about demons.
Takže som skeptický ohľadne mnohých tých tvrdení o démonov.
But I do believe in evil powers.
Ale verím v zlé sily.
And throughout my practice I always ask the question, could this be a takeover of the personality that we see in the Bible that we call being demonized.
A v mojej psychiatrickej praxi som vždy kladol otázku, že či, alebo si kladol otázku, že či toto môže byť prípad, kedy došlo k prevzatiu osobnosti alebo k prevzatiu moci nad osobnosťou v takom zmysle, ako to vidíme v Biblii.
And I can only say I have never seen it.
A ja môžem len konštatovať, že nikdy som taký prípad nevidel.
But I do believe that evil powers will always try to capitalize to take advantage of all illness.
Ale zároveň si myslím, že zlé sily budú sa snažiť o zveličovanie všetkých možných chorôb.
So if someone says we want to pray for this person that they'll be released from evil powers.
Takže ak niekto hovorí, že tak poďme sa modliť za túto osobu, aby bola oslobodená od zlých síl.
Personally I would say provided, you know, I can carry on giving the tablets.
A za predpokladu, že môžem pokračovať v podávaní tablet.
You continue to love this person and visit them.
Za predpokladu, že vy budete pokračovať v láske voči tejto osobe a budete sa o ňu starať a ju navštevovať.
And if they want prayer.
A ak tá osoba naozaj stojí o tú modlitbu.
Then please pray for them.
Tak v tom prípade áno, prosím, modlite sa.
But I would just it would depend on how ill the person is because I couldn't allow somebody to be exploited.
A taktiež je otázne, alebo teda je to závislo od toho, že ako chorá je tá osoba, lebo nemôžeme dovoliť, aby niekto
you know,
bol zneužívaný.
Unrealistic promises.
Aby niekto, niekomu boli dávané nerealistické sluby.
I think the answer to all those questions is I haven't seen it so much myself.
Takže mojou odpoveďou je, že sám som to nevidel veľmi.
But I'm always open to learning. So if you can teach me, I'm happy to
takže,
learn.
Takže ale som otvorený sa niečomu podučiť, takže ak vy ma chcete niečo naučiť o tom,
but
budem
please,
rád.
Please don't tell me about a story you heard from a friend of a friend.
Ale prosím, nehovorte mi, že ste počuli príbeh o priateľovi vášho priateľa.
Who knows somebody in Africa?
Ktorý pozná niekoho v Afrike.
Which is always what I hear.
Čo je obyčajne to, čo počúvam.
So I hope I made it clear that I always want to pray for somebody
tak ešte
that
raz,
they'll know the wholeness of Christ and the Spirit.
Takže áno, ja som za to, aby sme sa modlili, aby tu bola úplnosť Božieho ducha.
But we mustn't allow people to force us into is it that or is it this.
Ale nesmieme dovoliť, aby nás niekto prinútil k takej pozícii, že bude to alebo to.
No, prečítam otázku, hoci sa obávam, že to je práve taká, o ktorej nám hovoril už od včera, že takými to sa nechce zapodievať. No ale tak nám to zopakuje ešte tretíkrát. Moja známa je vydatá za dosť staršieho muža. Majú 6-ročného syna. A minule sa mi zdôverila, že jej manžel je veľmi žiarlivý. Dnes mi napísala, že ju zbil. Ako jej pomôcť? V zátvorke tá známa žije v zahraničí.
Yeah, I just wonder if it may help if I just say my heart goes out to this person here who's written the question. It probably would just help if I say I have a boundary, a ground rule that I never talk about a third party.
Can I translate?
Yeah.
Môžem do toho skočiť, Jan. Moje srdce je naklonené voči tejto osobe, ktorá toto napísala, ale mám istú hranicu, ktorú som aj povedal, a to je, že the boundaries
I never talk about a third party.
A to hranicou je to, že nikdy nehovorím o niekom treťom.
Because it's asking for a professional opinion, you know, through a question about a specific person.
Lebo je to požiadavka o profesionálnu odpoveď na o veci konkrétnej osoby cez takúto otázku.
So I really understand the heart that says I want to help this person, but I learned some time ago to set a clear boundary and say but I can't because it would be dangerous.
Takže mám veľké porozumenie pre to srdce toho človeka, že chce naozaj pomôcť, ale skúsenosť ma naučila, že tu je hranica, za ktorú by som nemal ísť.